สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยเป็นวันศุกร์ซะด้วยนะครับ
ครับ
ผมและคุณเยี่ยมยุสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับเอาละครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจนะครับแรงงานไทยเผยนาทีชีวิตในวิกฤตสงครามอิสราเอลและฮามาสอิสราเอลนั้นเดินหน้าปิดล้อมกาซาตัดน้ำไฟและเชื้อเพลิงกดดันให้ฮามาสปล่อยตัวประกันและกระแสเกลียดยิวพุ่งพรวดทั่วโลกนะครับเป็นเงาตามตัวสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับผ่านเลนส์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและแคลิฟอร์เนียนะครับได้เศรษฐีพันล้านคนใหม่นะครับหลังจากมีผู้คว้าแจ็คพอต Powerball 60,000 กว่าล้านบาทนะฮะนอกจากนั้นแล้วครับรายงานพิเศษเรื่องนักสเก็ตช์ภาพห้องพิจารณาคดีของสหรัฐเปิดใจว่าอาชีพนี้เป็นอย่างไรนะครับท้ายรายการครับ Exclusive สัมภาษณ์เจ้าของอาณาจักรธุรกิจรีไซเคิลคนไทยวงพาณิชย์หรือว่า WPN Recycle ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวแรกวันนี้นะครับอยากจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เดินทางกลับถึงประเทศและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีข่าวเกี่ยวกับคนที่อยู่ต่างประเทศนะเช่นแคนาดาสหรัฐชิลีเดินทางกลับประเทศของพวกเขาเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นประเด็นที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเรื่องของชะตากรรมของประชาชนต่างชาตินะครับในประเทศอิสราเอลซึ่งหัวข่าววันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็นนาทีชีวิตครับคุณรัตพลของแรงงานไทยในอิสราเอลท่านหนึ่งที่อยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสที่ปะทุขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณคชกรพุทธศรแรงงานไทยในอิสราเอลเล่าถึงประสบการณ์ระทึกในสงครามอิสราเอลฮามาสกับรอยเตอร์นะครับว่าเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นในอิสราเอลเขาต้องหลบอยู่ในหลุมหลบภัยในบ้านของนายจ้างก่อนที่จะกระโดดขึ้นท้ายรถและรีบเร่งสุดชีวิตกลับไปที่ฟาร์มการเกษตรหลังเหตุโจมตีรุนแรงขึ้นคุณคชกรเล่าย้อนถึงประสบการณ์ที่หลบหนีมาจากสงครามที่ปะทุขึ้นในอิสราเอลนะครับระหว่างนั่งอยู่บนรถเข็นวีลแชร์โดยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่เกาะติดรายงานคนไทยในอิสราเอลกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิลองไปฟังเสียงของคุณคชกรกันครับ
ทีนี้พวกผมก็หันตัวมองกันว่ามันคือเสียงอะไรกันทีนี้ผมโดนเข้าหัวเข่าคนแรกผมก็เลยก้มมองคืออุ้งผมเนื้อเหมือนก้อนหินโดนนะหรืออะไรกระเด็นใส่แต่ทีนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะคือมันทะลุพึบเข้าไปผมก็เลยบอกเพื่อนบอกหมอบลงเพราะตอนนี้โดนยิงแล้วก็เลยตบรถนายจ้างบอกว่าให้นายจ้างขับพาพวกผมหนี
นั่นก็เป็นเสียงของคุณคชกรนะครับโดยคุณคชกรเป็นหนึ่งในคนไทย41ชีวิตที่ได้กลับประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยครับคุณรัตพลหลังจากอพยพจากพื้นที่ใกล้กับกาซาซึ่งเป็นพิกัดอันตรายและเขาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับบ้านครับทางรัฐบาลไทยระบุในวันพฤหัสบดีว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตของคนไทยในอิสราเอลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21คนบาดเจ็บ14คนและอีก16คนถูกจับเป็นตัวประกันด้านกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะครับว่าจะทำอย่างเต็มที่เพื่อพาคนไทย 6,000 ชีวิตกลับประเทศให้ได้ทั้งนี้ไทยเป็นหนึ่งในแหล่งแรงงานต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลโดยมีแรงงานไทย 30,000 คนทำงานอยู่ในภาคการเกษตรที่นั่น
ครับ
สำหรับประเทศอื่นๆนะครับที่ดำเนินการช่วยประชาชนของตนกลับบ้านเนี่ยมีอีกกว่า30ประเทศตามรายงานของรอยเตอร์ครับที่สหรัฐกระทรวงการต่างประเทศและสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์กำลังทำงานร่วมกันเพื่อนำชาวอเมริกันออกจากอิสราเอลส่วนบราซิลรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนกว่า200คนมีกำหนดเดินทางถึงกรุงบราซิเลียเช้าวันพฤหัสบดีครับทางด้านชิลีนะครับอพยพคน209รายด้วยเครื่องบิน Boeing 737-3 เที่ยวบินออกมาอยู่ที่กรีซและสเปนนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับประชาชน192คนเดินทางจากเทลอาวิฟมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนเมื่อวันพุธก่อนหน้านี้สายการบินโคเรียนแอร์นะครับส่งเครื่องบินเปล่า1ลำเพื่อดำเนินภารกิจนี้ครับคุณรัตพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ที่พื้นที่ความขัดแย้งกันครับ ทางอิสราเอลนั้นประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะไม่มีข้อยกเว้นด้านมนุษยธรรมใดๆต่อการปิดล้อมฉนวนกาซาจนกว่าตัวประกันทั้งหมดนั้นจะได้รับอิสรภาพหลังจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้มีการส่งเชื้อเพลิงเข้าไปที่โรงพยาบาลในกาซาตามรายงานของรอยเตอร์สครับอิสราเอลประกาศว่าจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซาหลังเหตุโจมตีนองเลือดต่อพลเรือนครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครั้งหนึ่งเมื่อวันเสาร์โดยกลุ่มฮามาสทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากฝั่งอิสราเอลนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,300 คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นถูกยิงขณะอยู่ภายในบ้านอยู่กลางถนนหรืออยู่ในงานเลี้ยงอีกทั้งยังมีชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนมากในกาซาซึ่งอิสราเอลสามารถระบุตัวได้97รายตามรายงานของสื่อกระจายเสียงของอิสราเอลหรือว่าสื่อคานนะครับอิสราเอลตอบโต้กลุ่มฮามาสด้วยการปิดล้อมกาซาซึ่งเป็นที่อยู่ของประชาชน 2,300,000 คนและระดมทิ้งระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง75ปีระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ทางการในกาซาระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 1,400 คนและบาดเจ็บกว่า 6,000 คนแล้วนะครับฟาบริซิโอคาโบนีผู้อำนวยการ ICRCในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟในโรงพยาบาลที่กาซากำลังจะหมดภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอิสราเอลอิสราเอลกัสกล่าวนะครับว่าจะไม่มีข้อยกเว้นในการปิดล้อมกาซาหากตัวประกันอิสราเอลไม่ได้รับอิสรภาพทางด้านกองกำลังนะครับของอิสราเอลซึ่งเป็นพลสำรองนะก็ได้แห่เดินทางกลับบ้านเพื่อเข้าร่วมสงครามครั้งนี้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ด้านโฆษกของกองทัพอิสราเอลพันโทริชาร์ดแฮตส์บอกนะครับว่าก้าวต่อไปของอิสราเอลอาจเป็นการโจมตีภาคพื้นกาซาแต่ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องการบุกเข้าไปในขณะนี้แต่เขาบอกว่าเรานั้นได้เตรียมการเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับความกังวลเรื่องสงครามที่จะขยายวงกว้างเริ่มมีสัญญาณมากขึ้นเมื่อซีเรียระบุว่าอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศเข้าถล่มสนามบินในกรุงดามัสกัสและอาเลปโปทำให้ไม่สามารถเปิดทำการได้ทั้งสองแห่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าไม่พบรายงานเหตุโจมตีดังกล่าวทั้งนี้ซีเรียเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอิหร่านซึ่งสนับสนุนกลุ่มฮามาสแต่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ได้ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีบทบาทกับเหตุการณ์ในการโจมตีครั้งนี
้
ในวันพฤหัสบดีครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนเทลอาวิฟในภารกิจเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลและได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าอเมริกาจะยืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลเสมอนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวระหว่างการพบปะกับเนทันยาฮูได้ว่าคุณนั้นอาจจะแข็งแกร่งพอในการป้องกันตนเองแต่ตราบใดที่อเมริกายังอยู่คุณจะไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะเราจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอมาฟังเสียงบางส่วนกันครับ
Can secure the release of the hostages working closely with our Israeli partners I brought with me to Israel our deputy special representative for hostage affairs Steve Gillen
ครับรัฐมนตรีบลิงเคนก็พูดถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันในครั้งนี้ฟังเนทันยาฮูนะครับกล่าวว่าขอบคุณอเมริกาที่ยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลในวันนี้พรุ่งนี้และตลอดมารัฐมนตรีบลิงเคนเยือนอิสราเอลพร้อมกับรองผู้แทนพิเศษด้านกิจการเกี่ยวกับตัวประกันสตีฟเกเลนที่จะไปอยู่ที่อิสราเอลเพื่อสนับสนุนงานด้านการปล่อยตัวประกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปยังจอร์แดนและกาตาร์ต่อโดยมีกำหนดการบินไปยังกรุงโดฮาในวันศุกร์เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกาตาร์นอกจากนั้นแล้วเขายังยืนยันว่าจะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์หลังจากจอร์แดนนะครับกาตาร์นั้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาสและในอดีตเคยเป็นผู้ประสานงานด้านการหารือเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวด้วยครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เอาละครับต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของกระแสความเกลียดชังที่เกิดขึ้นบนโลกนะซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะ ในพื้นที่ความขัดแย้งแต่ว่ากระจายไปในหลายประเทศด้วย
ใช่ครับรวมถึงพื้นที่ของโลกออนไลน์ครับคุณรัตพ
ลครับ
เพราะว่ากระแสความเกลียดชังชาวยิวเนี่ยถูกตีให้พุ่งขึ้นใหม่ครับเป็นเงาตามตัวสงครามอิสราเอลฮามาสครับบนแพลตฟอร์ม Telegram พบการขู่ที่สะท้อนความเกลียดชังชาวยิวนะครับเพิ่มขึ้นถึง 488% ในช่วง18ชั่วโมงแรกของวันเสาร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลและฮามาสครับตามข้อมูลขององค์กร Anti-Defamation League ซึ่งเป็นหน่วยงานปกป้องสิทธิพลเมืองเชื้อสายยิวที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐนอกจากโลกออนไลน์แล้วขณะนี้หลายเมืองในสหรัฐมีรายงานเหตุการณ์ที่ชุมชนชาวยิวถูกคุกคามครับโดยศาสนสถานชาวยิวที่เมือง Salt Lake City รัฐยูทาห์ได้รับโทรศัพท์ขู่วางระเบิดและที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีนะครับมีคนพ่นสีสัญลักษณ์สวัสดิกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พรรคนาซีเยอรมันก็เคยเอามาดัดแปลงใช้นะครับอยู่ที่ด้านข้างของรถคันหนึ่งครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับร้านค้าชาวยิวแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเนี่ยได้รับความเสียหายจากฝีมือของผู้ก่อกวนโดยในช่วง4วันแรกของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสเหตุการณ์แสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวเพิ่มขึ้นกว่า 300% ในสหราชอาณาจักรตามข้อมูลของกลุ่ม Community Security Trust ครับโดยนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดิกคานนะครับกล่าวว่าจะไม่อดทนต่อความเกลียดชังส่วนที่ออสเตรเลียนะครับองค์กรชาวยิวที่ชื่อ Australian Jewish Association แชร์คลิปที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้ประท้วงด้านนอกอาคารโอเปร่าเฮาส์ที่นครซิดนีย์ครับตะโกนว่าเอาชาวยิวไปรมแก๊สครับโดยขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ด้านฮอลลี่ฮัฟเนเกิลผู้อำนวยการกลุ่มงานที่จับตาประเด็นความเกลียดชังชาวยิวในสหรัฐขององค์กร AJC นะครับกล่าวว่าหน่วยงานของเธอสนับสนุนสิทธิ์ของปาเลสไตน์แต่เตือนผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์ว่าไม่ควรยกระดับการวิจารณ์อิสราเอลไปสู่การสร้างกระแสเกลียดชังชาวยิวและเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวกับยิวครับคุณรัตพล
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธก็สรุปประเด็นต่างๆที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้แล้วก็แพร่กระจายสู่ท้องถนนในหลายประเทศเอาละครับพักสักครู่นะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับผมมาฟังความเคลื่อนไหวด้านตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบ 0.51% ครับอยู่ที่ 33,631.14 และ S&P ติดลบ 0.62% อยู่ที่ 4,349.61 Nasdaq บวก 0.63% ปิดที่ 13,574.22 นะครับเกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่าIMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสงครามอิสราเอลและฮามาสใช่ไหมครับคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับเพราะว่าทาง IMF เนี่ยเขาก็มองคาดการณ์นะครับว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเนี่ยอาจคุกคามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มืดมนอยู่แล้วนะครับให้เลวร้ายลงอีกตามรายงานของรอยเตอร์ครับคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าเรากำลังติดตามว่าสถานการณ์อิสราเอลฮามาสจะพัฒนาไปอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะกับตลาดน้ำมันโลกโดยมีความผันผวนในราคาน้ำมันและปฏิกิริยาในตลาดดังกล่าวบ้างแล้วแต่ถือว่าเร็วเกินไปที่จะคาดการผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ในตอนนี้ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นะครับเสริมว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านี่คือเมฆหมอกใหม่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเศรษฐกิจโลกเมฆก้อนใหม่ที่ทำให้เส้นขอบฟ้าของเรามืดมนลงและกล่าวด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่ได้เห็นผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปใครที่ต้องรับกรรมมันคือผู้บริสุทธิ์ที่ต้องรับไปครับก็เกียว่ากล่าวนะครับคุณรัตพลว่าแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ในเศรษฐกิจโลกในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจที่อ่อนแอการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและความแตกต่างที่รุนแรงขึ้นพ่วงด้วยทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลานานเพื่อเป็นการควบคุมภาวะเงินเฟ้อครับคุณรัตพล
ครับฟังดูแล้วนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับบอกว่าเป็นเมฆหมอกครั้งใหม่นะที่กำลังปกคลุมเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะมี3เรื่องสุดท้ายในเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะ
ฮ
ะแต่ว่า1ใน3เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ทำมาหากินอยู่ดีๆก็ร่ำรวยขึ้นมาจากการถูกลอตโต้คุณยมยุทธที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ได้เศรษฐีพันล้านจริงๆหมื่นล้านนะถ้าเป็นเงินไทยจากการที่แจ็คพอต Powerball ซึ่งเป็นลอตโต้ถ ั่วประเทศสหรัฐเนี่ยแตกแล้วก็คนที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเงินรางวัลนะฮะมูลค่า 1,765 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราว 64,000 ล้านบาทนะ
ครับ
จะบอกเลขมั้ยเลขที่ถูกนะ
บอกเลยครับ
มีหลายตัวเลยนะครับมีต้องถูกเลขดังต่อไปนี้ในใบเดียวกันนะ22244052264นะแล้วก็เลข Powerball คือเลขแจ็คพอตคือเลข10โดยผู้คว้ารางวัลใหญ่ในครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับถือว่าใหญ่ระดับอันดับต้นๆเลยนะ
ครับ
ซื้อสลากใบนี้เนี่ยที่ร้าน Midway Market and Liquor ที่เมืองFrazee Park ไม่ไกลจาก LA นะในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ครับ
รางวัลที่ประกาศเมื่อค่ำคืนวันพุธถือเป็นรางวัลใหญ่อันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ Powerball หลังจากไม่มีผู้ถูกรางวัลมายาวนาน35ครั้งนะฮะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นมานะนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนถูกลอตโต้เขาบอกโอกาสที่จะถูกอยู่ที่เท่าไหร่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
เท่าไหร่ครับ
1ต่อเกือบ300ล้านนะ1ต่อ 292.2 ล้าน
อ้
างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของ Powerball นะครับ
ครับ
เอาละครับเราบอกแล้วนะว่าเป็นเรื่องทำมาหากินอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นตัวอย่างของการให้รายได้มีอาชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากก็คือเป็นนักสเก็ตช์ภาพในห้องพิจารณาคดีนะครับคนนี้ชื่อคุณเจนโรเซนเบิร์กนะครับเริ่มอาชีพนี้นะฮะแบบไม่เหมือนใครจากการสเก็ตช์ภาพโสเภณีที่ปรากฏตัวในศาลตอนกลางคืนของนิวยอร์กในปี1980นะฮะและ40ปีต่อมาเธอก็คงทำงานนี้แล้วก็สเก็ตช์ภาพบุคคล VIP บุคคลที่หลายคนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากมายที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับติดตามรายงานนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่เอาข่าวของผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
เป็นเวลากว่า40ปีมาแล้วนะคะที่เจนโรเซนเบิร์กศิลปินร่างภาพในห้องพิจารณาคดีได้สเกตช์ภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในศาลออกมามากมายโดยตัวเธอยังกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีบางคดีที่มีผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดมากที่สุดในสหรัฐค่ะภาพของผู้ที่ปรากฏตัวในศาลที่โรเซนเบิร์กได้สเกตช์ภาพเหมือนมีตั้งแต่มาร์คแชปแมนผู้ที่สังหารจอห์นเลนนอนสมาชิกวง The Beatles ในนครนิวยอร์กซิตี้เมื่อปี1980วูดดี้แอลเลนผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังและบุคลากรในวงการโทรทัศน์อย่างมาธาสจวตไปจนถึงวาควินเอลชาโปกัสแมนประชาแก๊งค้ายาชาวเม็กซิกันและสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาประจำทำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ
Harvey Weinstein, Bill Cosby, Epstein, Ghislaine Maxwell
โรเซนเบิร์กเล่าว่าเธอทำอาชีพนักสเกตช์ภาพในศาลมานานถึง43ปีแล้วและได้ร่างภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงเฉาหลายต่อหลายคนซึ่งรวมถึง Harvey Weinstein ผู้สร้างหนังมือทองแห่งฮอลลีวูดและเจฟฟรีย์ Epsteinมหาเศรษฐีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งบิลคอสบี้นักแสดงตลกระดับตำนานของฮอลลีวูดที่ต้องโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะกฎหมายในหลายพื้นที่ของสหรัฐดังเช่นที่นิวยอร์กห้ามไม่ให้ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพในห้องพิจารณาคดีภาพวาดของโรเซนเบิร์กจึงเป็นสื่อหลักที่ออกมาสู่สาธารณะได้ค่ะเมื่อถามว่าเธอเริ่มอาชีพนี้ได้อย่างไรโรเซนเบิร์กซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านศิลปะมาเล่าว่าครั้งหนึ่งที่เธอได้เห็นการสัมภาษณ์ศิลปินสเกตช์ภาพในห้องพิจารณาคดีแล้วเธอก็ทราบทันทีนะคะว่าเธอต้องการทำอาชีพอะไรศิลปินรายนี้บอกว่างานของเธอนั้นมาจากการจ้างจากศาลโดยตรงและบางครั้งทำให้เธอต้องเดินทางออกจากนิวยอร์กอย่างเช่นตอนที่เธอเดินทางไปยังการพิจารณาคดีของซอคาซานาเอฟมือระเบิดการแข่งขันบอสตันมาราธอนเพื่อสเกตช์ภาพในห้องค่ะ
I was sitting inBack here and I could never see him.
Rosenberg เล่าว่าในวันนั้นเธอนั่งอยู่ตรงข้างหลังของจำเลยพอดีทำให้ไม่สามารถมองเห็นหน้าได้แต่เธอได้เห็นภาพของเขาจากกล้องซึ่งมีมุมมองด้านหน้าซึ่งเห็นได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะภาพวาดของ Rosenberg ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในอพาร์ตเมนต์ของเธอในนิวยอร์กเท่านั้นแต่ยังเก็บอยู่ในหอสมุดรัฐสภาศูนย์สื่อ Palace Center for Media ซึ่งเดิมทีคือพิพิธภัณฑ์โทรทัศน์และวิทยุและที่ศูนย์ National Constitution Center รวมทั้งคอลเลกชันส่วนบุคคลมากมายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ภาพวาดในห้องพิจารณาคดีของโรเซนเบิร์กยังอยู่บนหน้าปกนิตยสาร The New Yorker หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ถูกฟ้องร้องเมื่อต้นปีนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ The New Yorker ตีพิมพ์ภาพวาดของห้องพิจารณาคดีบนหน้าปกนิตยสารของตนค่ะ
Neutral all the time. I'm just watching.
โรเซนเบิร์กกล่าวต่อไปว่าเธอต้องมองทุกอย่างให้เป็นกลางอยู่เสมอไม่ว่าพวกเขาจะหัวเราะร้องไห้โกรธหรือมีความสุขก็ต้องวาดทุกอย่างไปตามที่เห็นนะคะในการทำงานนั้นเธอมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการร่างภาพและมีบ่อยครั้งที่เธอต้องดึงภาพออกมาจากความทรงจำและถึงแม้ว่าภาพวาดของเธออาจไม่ได้มีรายละเอียดเหมือนกับภาพถ่ายแต่เธอก็สามารถทำให้ตัวละครเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ในภาพที่เธอสเก็ตช์ขึ้นมาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ผู้ชมเห็นไหมภาพที่โรเซนเบิร์กวาดเนี่ยมีรายละเอียดเส้นเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีความค่อนข้างจะเหมือนจริงด้วยนะคุณยิ้มยุทธ
ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้เวลาร่างไม่นานนี่ถือว่าโอ้โหฝีมือต้องมหัศจรรย์มากเลยนะครับ
เห็นพวกเส้นขาวๆนี่คือเส้นทัชตอนสุดท้ายที่แสดงถึงแบบแสงตกกระทบผิวหนังเส้นผมอะไรเหล่านี้ลองไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ติดตามข่าวนี้นะฮะและข่าวอื่นๆด้วยที่ช่องทางของเรานะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram และแพลตฟอร์ม X VOA Thai ครับครับเราจะมาปิดท้ายรายการวันนี้นะครับจากรายงาน Exclusive ที่คุณเยี่ยมยุทธเนี่ยไปลงพื้นที่นะไปพบกับธุรกิจของคนไทยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยนะ
ใช่ครับ
ธุรกิจรีไซเคิลเป็นไงบ้างเปิดหูเปิดตาไหม
โอ้ต้องเรียกว่าเปิดโลกนะครับเปิดตาแล้วก็เปิดใจนะฮะคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมกับคุณพินิจการตุลาชมนะครับจาก VOA ไทยได้เดินทางไปที่นครบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์นะครับไปดูธุรกิจรีไซเคิลนะครับที่ชื่อว่า WPN Recycle นะครับของคุณสำริดเดชเดชานุกูลครับซึ่งเป็นคนไทยที่มองเห็นโอกาสธุรกิจในสิ่งของที่หลายคนอาจจะทิ้งขว้างนะครับก็เขาคุณสำริดเนี่ยหรือว่าที่สหรัฐเขาเรียกกันว่าคุณคริสนะคร
ับ
เขาก็บอกว่าร้านของเขานะครับก็รับซื้อสินค้าหลายประเภทนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นพวกประเภทโลหะอลูมิเนียมเหล็กทองแดงหรือว่าเป็นพวกสายไฟพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอรับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะคัดแยกเป็นประเภทนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปบีบอัดหรือว่าเอาไปแยกชิ้นส่วน
ครับ
เพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าแยกส่วนเนี่ยมันจะได้ราคาดีกว่านึกออกมั้ยครับอย่างเช่นในบัลลาดของหลอดไฟอย่างเงี้ยครับถ้าไปแยกจริงๆข้างในก็จะมีทองแดงอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยครับผมพอแยกเสร็จเขาก็จะเอาไปขายต่อนะครับธุรกิจของคุณคริสนะครับตอนนี้ก็คือเป็นปีที่12นะครับตอนที่เราไปเนี่ยก็จะเห็นว่าโกดังเนี่ยเยอะมากนะครับ11หลัง
ใหญ่มากเลยนะฮะ
ใหญ่มาก
ครับ
ครับอยู่ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด9เอเคอร์ครับคุณรัตพล
ครับ
ถ้าคนไทยนึกภาพไม่ออกนะครับ9เอเคอร์ก็ประมาณ23ไร่นะครับโอ้นั่นเดินกันขาลากเลยครับคุณคริสเขาก็พาพวกเราเดินทัวร์กัน
แล้วเห็นตึกนี่คือใหญ่มากนะสูงด้วยนะ
ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโกดังครับผมก็มีอยู่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ได้สร้างอะไรอย่างนี้เขาก็เวลาซื้อของมาเขาก็ใส่เข้าไปครับ12ปีเนี่ยเดิมทีนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเริ่มต้นเชื่อไหมครับว่าเริ่มต้นจากโกดังเช่าแค่ห้องเดียว
เช่าด้วยนะ
ใช่ครับเช่าแล้วก็คุณคริสก็เล่าให้ฟังว่าพอเช่าทำไปสักพักเนี่ยมันของมันไม่พอเก็บครับก็ค่อยๆขยายออกแล้วนี้ก็มีแบบพอขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีเจ้าถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำธุรกิจรีไซเคิลอยู่แล้วนะครับเขาก็ประมาณว่ารวมตัวกันมาแล้วก็พยายามบอกว่าคุณคริสเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการขอใบอนุญาตนะครับรับซื้อของโจรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ทักษะแล้วก็ต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายนะครับผ่านการปรึกษาทนายความลองผิดลองถูกเนี่ยจนกระทั่งฝ่าฟันอุปสรรคมาได้
คือมีคนที่เอาเรื่องด้วยเพราะว่าไปกระทบผลประโยชน์เขาเจ้าตลาดเนี่ยเหมือนถูกกระตุกหนวดเสือ
ใช่ครับใช่ครับคุณคริสบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปเขาเรียกว่าอะไรต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็เจอกับล็อบบี้สต์นะครับแล้วก็โอ้โหนอกจากเรื่องขอใบอนุญาตเรื่องการขึ้นรวงขึ้นศาลแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการพยายามที่จะต้องทำให้มันธุรกิจเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำตามที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนั้นผมก็ถามนะครับว่าคุณคริสเนี่ยมีเขาเรียกว่าคิดว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังนะครับโอ้คุณคริสเขาก็บอกว่ามันไม่มีจุดวัดความสำเร็จนะครับธุรกิจนี้ก็มันจะมีแต่ต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าดูในฟุตเทจนะครับก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์เครื่องจักรหลากหลายมากมายนะครับที่คุณคริสเนี่ยก็ได้ลงทุนไปอย่างเช่นพวกเครื่องดูดน้ำมันหรือว่าอุปกรณ์ที่ สามารถแบบรื้อรถทั้งคันได้ภายในเวลา20นาทีนะครับอันนี้พวกเราก็ตื่นตาตื่นใจนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ก็คือแบบว่าสามารถคีบเอาส่วนที่เล็กนะครับของรถเนี่ยออกมาแยกออกมาวางออกมารื้อได้เลยนะฮะก็คุณคริสยังมองนะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยยังต่อยอดไปได้อีกครับก็คือนอกจากเครื่องคีบเครื่องอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เขาอยากได้คือเครื่องบดเหล็กนะครับ
ถามว่า
สำคัญยังไงนะครับมันสำคัญตรงที่ว่าเหล็กเนี่ยเวลาซื้อมามันเป็นท่อนใหญ่ใช่ไหมครับรัตพลเวลาจัดเก็บหรือเวลาไปขายต่ออะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งหรือพวกนี้ถ้าเกิดบดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะสามารถจะส่งได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีราคาดีกว่าแล้วก็อีกส่วนนึงที่ทางคุณคริสเนี่ยกำลังทดลองอยู่นะครับก็คือ เครื่องแยกสายไฟออกจากทองแดงครับคือปกติเนี่ยสายไฟเนี่ยมันจะมีทองแดงอยู่ในนั้นนะครับถ้าให้คนลอกเนี่ยต้องลอกกันมือหงิกนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเป็นเครื่องจักรนะฮะก็คนงานก็จะเพียงแค่เอาสายไฟเนี่ยเทลงไปแล้วเครื่องมันก็จะจัดการตัดแล้วก็แยกสายไฟออกจากทองแดงพวกเราก็โอ้โหเหมือนเห็นของวิเศษของโดราเอมอน
มีแล้วใช่ไหมมีแล้วที่โรงงานนี
้มีเป็นยังไม่มีครับตอนนี้อยู่ในขั้นออกแบบแล้วก็อยู่ในขั้นของการทดลองนะครับเท่าที่คุยกันมาแต่นอกจากตัวของการต่อยอดในเรื่องของทั้งเทคนิคทั้งอุปกรณ์แล้วนะครับคุณคริสเนี่ยผ่านประสบการณ์มา12ปีเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะต่อยอดเรื่องการขยายเครือข่ายแล้วก็แบ่งปันทักษะและประสบการณ์ความรู้ของเขาด้วยนะครับที่เขาอยากจะแบบแบ่งปันให้กับคนที่เขาสนใจธุรกิจนี้นะครับให้ไปลองเปิดธุรกิจกันนะคร
ับ
ครับ
ตอนนี้ที่ขายก็คือบุคลากรคนที่สนใจทำธุรกิจจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทีมงานเนี่ยการที่เราจะขยายปีกออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนั้นผมก็เลยมีความคิดนึงว่าอยากจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยตรงเลยนะกับคนที่สนใจที่จะมาประกอบธุรกิจนี้นะครับไม่ว่าจะทางด้านเอกสารร่างใบอนุญาตทุกอย่างที่เรามีความรู้เนี่ยเราก็จะจัดฝึกเป็นคอร์สอบรมให้คนเนี่ยสามารถที่จะจบไปแล้วเนี่ยไป
ตั้งใจของคุณคริสนะครับ ที่บอกกับเราไว้ครับ
เป็นข้อคิดทางธุรกิจนะเราจำได้ว่าทีมงาน VA ไทยเคยไปสัมภาษณ์คุณคริสเม
ื
่อครั้งที่ยังเป็นธุรกิจไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็ให้ข้อคิดไว้มากมายนะหนึ่งอันที่จำได้ก็คือว่าฟ้าลิขิตหรือจะสู้สองมือทำอันนี้ผมจำได้ที่ฝากไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเกือบ10ปีมาแล้วนะครับยังจำได้จนถึงทุกวันนี้เอาละครับวันนี้รายการของ VA ไทยนะครับก็ฝากข้อคิดข้ออัปเดตแล้วก็ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับติดตามเราได้เช่นเคยนะครับทุกวันนะครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
เรื่องราวคุณเยี่ยมยุทธนี่เล่าให้ฟังเรากับไปทำธุรกิจกับเขาเลยนะคะ
อ๋อเพราะว่าที่บ้านผมก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ครับ
ไปดูเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนี้ก็เราก็เดินทางไปที่แมริแลนด์เพื่อไปดูกันเลยครับ
ถือว่าน่าสนใจมากแล้วคุณคริสเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะไม่ห่วงวิชามีความมุ่งมั่นอะไรนะสองอะไรนะสองมืออะไรนะคุณรัตพลนี่ฉันก็จับไม่ได้แล้วไม่เท่ากับฟ้าลิขิตอะไรสักอย่าง
สองมือคนอะไรประมาณนี้ครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน
ฟ้าลิขิต
โอเคลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนความจนไม่ใช่กรรมพันธ
ุ์นี่
จำได้เลยครับ
ครับ
ค่ะเราจะได้ไม่งอมืองอเท้าแล้วโทษว่าเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลุกขึ้นมาทำเสียมันก็จะได้ไม่ต้องไปคิดถึงว่ามันเกิดจากอะไรสองมือของเราจะเป็นตัวพิสูจน์ได้ถูกไหมคะ
ครับแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรแล้วก็สิ่งที่ข้อคิดของคุณคริสเนี่ยก็คือว่าเขามองว่าสิ่งที่คนไม่คิดว่ามีค่าเนี่ยคือเงินทั้งนั้นนะสิ่งที่คนทิ้งไปไม่คิดว่าจะนำอะไรได้มาได้ให้เนี่ยกลายเป็นธุรกิจใหญ่โตของคุณคริสครับตอนนี้
แสดงความชื่นชมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ VOA นำมาเสนอคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานวันจันทร์พบกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ